Өзін өзі жақсы көретін адам басқаны жақсы көре алмайды. Дәрігерлер бұлай дейді. Ауру адамның диета сақтауы қажет. Жазылмай тұрып оған майлы, тәтті тағамдар пайда бермейді. Мұндай тағамдар оның ауруын одан сайын қоздыруы мүмкін. Сондықтан тамақтан бұрын адамды аурудан айықтыруды ойлау керек. Одан кейін барып, жеңіл азық беру арқылы бұрынғы күшін қалпына келтіру көзделеді. Сол секілді көңілдерде, жүректерде ауру бар деген аяты кәримада білдірілген көңіл ауруына шалдыққан адамдардың да ешбір ғибадатынан пайда келмейді, керісінше зиян келеді. Көп Құран кәрім оқитындар бар, Құран кәрім бұларға лағынет айтады деген хадис шериф мәшһүр. Көп ораза тұтатындар бар, олардың оразадан алатын пайдасы тек қана аштық пен сусыздық деген хадис шериф те сахих. Көңіл ауруларының маманы болған тасауф ғалымдары алдымен аурудан жазылу үшін жасалатын нәрселерді әміреткен. Көңіл ауруы дегеніміз көңілдің Аллаһтан басқаға байлануы, берілуі. Бәлкім өз-өзіне ғашық болуы. Өйткені адамдар барлық нәрсені жеке бастарының қамы үшін қалайды. Ата-ананың өз баласын жақсы көруінің негізінде өз-өздерін жақсы көрулері жатады. Әр адам мал-мүлікке, атақ мансапқа, өз нәпсінің армандарына жету үшін ұмтылады. Мұндайлардың табынатын құдайлары өздерінің нәпсілері. Олар нәпсінің қалауларының артынан жүгіруде, өмір өткізуде. Көңіл осы байланыстардан арылмайынша адамның құтылуы өте қиын. Демек, өзін ақылды, зиялы, мәдениетті, білімді деп есептейтін кісілер барлық нәрседен бұрын дәл осы аурудан құтылуды ойлауы керек. Құлдың тілектері мен қалаулары тек иесі және иесінің қалаулары болуға тиіс. Құлдың басқа ешқандай қалауы болмауы керек. Әйтпесе ол Аллаһқа деген құлдық бауын үзіп құлдықтан қашқан болады. Назият сүресінің 40-шы аятында «Кімде кім Раббының ұлылығынан қорқып, өзін нәпсінің қалауларын орындаудан қайтаратын болса, барар жері шүбхәсіз жәннәт» делінген. Үнемі жеке басының ләззаттарына, талаптарына, армандарына жетуді көздейтін құл өз-өзінің, өз рахатының және өз нәпсінің құлына айналады. Ол енді үнемі лағынеттенген шайтанның бұйрықтарын орындайды. Нәпсінің арам ойларына, зауқтарына қаушу үшін жұмыс істеп ақша табу жолында халал харамға мән бермеу, жұрттардың ақысын жеу, алған қарыздарын қайтармау дүниеге көңіл берудің белгісі. Дүниеге көңіл беру бүкіл діндерде үлкен күнә болып табылады. Аллаһу Тааланы тану және оған қаушу жолында бөгет болатын адамның ең үлкен дұшпаны өз нәпсінің қалаулары. Нәпсінің мұндай жеркенішті армандары ешқашан бітпейді. Тәрбие көрмеген нәпсінің әрбір қалаған нәрсесі адамға тек қана жамандық алып келеді. «Құмарың құдайың» деген ғибратты сөз бар. Жассия сүресінің 23-ші аятында «Нәпсінің қалауларын құдай етіп алған адамды көрдің бе» деп осы жағдайдан хабар берілген. Егер адамның мақсаты оған қол жеткізу үшін кез келген қорлыққа төмендікке де баруына себеп болса, онда бұл мақсат адамның құдайына айналды деген сөз. Сол жолда әр түрлі қорлықтарға разы болуы оның ғибадаты деген сөз. Өйткені ғибадат қорлық пен төмендіктің ең соңғы дәрежесі болып табылады. Аллаһу Тааладан басқа құдай танымау үшін адамның одан басқа мақсаты болмауы, одан басқа мұраты болмауы керек. Ол үшін «Ла иляха илляллах» дегенде одан басқа мақсатының жоқ екенін білуі керек. Бір адам мақсатына қаушу үшін, Алла сақтасын, діннің шектеуінен шықса, парыздардың бірін терк етсе, харам істесе, мәселен намазын, оразасын терк етсе, немесе спиртті ішімдік ішсе, бұл мақсаты оның құдайына, тәңіріне, путына айналған болады. Ал егер мақсаты үшін діннің шекарасынан шықпаса, оған жету үшін харам істемесе, дініміз ол мақсатына тыйым салмайды, және оны мақсат деп те көрмейді. Оның мақсаты тек Аллау Тағала және оның дініне мойынсыну дейді. Ол адамда осы мақсатқа деген бір қалау пайда болған болса да, бұл қалауы дінімізге деген қалауының мөлшеріне жетпеген. Мақсаты дүниелік болған адамның кесірі, зияны бүкіл әлемге тиеді. Өзі де бар нәрседен шағымдана береді. Адамдарға зиян келтіретін адам тәкаппар және мақтаншақ болады. Еш нәрседен көңілі толмайды. Шағымдана беруі де сол тәкаппарлығынан туындайды. Адамның өз-өзіне деген махаббаты, құштарлығы, өзін ұнатып, мен-менді кетуі де тағы сол тәкаппарлығының кесірінен. Өзін ұнатып, жер көкке сыйдыра алмай, мақтаншақтық етуі адамның өз-өзіне көңіл қойғанын көрсетеді. Ондай өзін жақсы көретін адамдар басқаларды жақсы көре алмайды, құрметтей алмайды, көңіл бере алмайды. Адамдарды жақсы көре алу үшін кісі өзін жақсы көрмеуі керек. Ол да тек қарапайым адамдарда болады. Қарапайым адамның бойындағы бұл қасиет өзін ұнатпағандықтан, мақтаншақ тәкаппар болмағандықтан, жұрттарға жоғарыдан қарамағандықтан туындайды. Сол себепті мұндай қарапайым, сыпайы адамдар басқаларды жақсы көреді. Адамдар да оларды жақсы көреді. Қарапайым дегеніміз өлген дегенді білдіреді. Өлген адам ешкімнің үстінен шағымданбайды. Өлгеннің үстінен шағымданатын да адам болмайды. Олай болса, топырақтай қарапайым болғандар көп нығметке қауышады. Шамалы да болса, биік болған топырақта су тұрмағанындай, адам баласы да көкіректенсе, ол жерде адамилық тұрмайды. Дін ғұламаларының, әулелердің фәйіз және берекелеріне қаушу үшін топырақтай қарапайым болу, рахметке, нығметке қаушу үшін топырақ болу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам бір хадис шерифте былай деген: «Ақылды адам нәпсін кезгілеп, ақыретте керек болатын нәрселер үшін еңбек етеді. Ал ақмақ болса, нәпсінің бұйрықтарын орындау мен айналысып, жаннатқа кіргізу үшін Аллахқа дұға етеді».